За ялангуяа одоо өнөөдөр жирэмсэн ээжүүдэдтэй зориулсан тусгай юм. Одоо яг жирэмсэн ээжүүдэд зориулсан олон ярилцлага мэдээллүүдийг хүргэж байгаа учраас магадгүй үзэж амжихгүй байгаа тохиолдолд Ori C-ийн аппликейшн ашиглаад дахин дахин үзэрэй гэж үзэгчтэй бас зөвлөмөрөө. За энэ хэсэгтээ бид бас л одоо жирэмсэн ээжүүдэдтэй зориулаа жирэмсэн үеийн хавангийн тухай мэдээлэл хүрэх гэж байна. Энэ жирэмсэн байх хугацаанд ерөөсөө огт хавгнж байгаагүй ээжнүүд бол ээжүүд бол байдаггүй байх гэж бодож байна. Тэгээд яг энэ талаар бидэнд мэдээлэл хүрэхээр зочин маань иржээ.
За студид маань их барих эмэгтэйчүүдийн эмч, анагаах ухааны магистр, тэргүүлэх зэргийн эмч мөнх сайхан ирсэн байна. Өглөө нэм сайхан амруу та.
Сайхан амарлаа. Бүх телевиз үзэгчдээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе.
За ажиллахтай байсан уу?
А өглөөгөө гэрээс илэрлээ л дээ.
Шууд биднийг зориод
хүрээд ирсэн. Яа одоо ажил байгаа юм.
Баярлаа. За, юуны төрөнд жирэмсний хавн гэд төрөн ярилцснаа гэд хэлчихсэн мэс. Жирэмсэн байх хугацаанд ер нь хавгнжаагүй ээжлээд байдаггүй баха. Юунаас бол хавгнгийн болоо? Заавал хавгнах хэвээр юм уу?
Үгүй, заавал хавгнах хэвээр биш. Ер нь бол хавгнах олон шалтгаанууд байгаа. За, тэгээд юунаас болж хавгнаад байна гэдгээ өөрөө мэрэгжлийн эмчд үзүүлээд тэгээд тодруулах хэрэгтэй. За, эхний ээлж нь гиз томроод ирэхээр доод хөндөй вен юм уу, ташааны венүүд дарагдсанаас болоод хөлийн вени урсгал удаашраад тэгээ хавгнж олно. За, ийм тохиолдолд бол яг хөлөө жоох өргөөд зөөлөн барай хийгээд юм багцгаж олно. За, манай жирэмсний гол одоо хүндрэл учруулдаг юм бол жирэмсний хожоо орлого юу? Одоо манайхаар бол мас таталттай үрдэл гэж ядэн. Энэ үед бол хавгндаг. Нэг шинж нь хавгнахаар илэрч олно. За, тэгээд жирэмсний 27 оноос хойш жирэмсний хожоо хугацаанд хавгнаад ирэх юм бол заавал эмчтэй үзүүлэх ёстой. Тэгээд эмч үзээд энэ хөнгөн хэлбэр байна уу, хүнд хэлбэр байна уу, энийг хэвтэж эмчлүүлэх шаардлагатай юу, чааш нь жирэмслэлийн асуудыг яаж шийдэх вэ гэдгийг шийдэх учраас яг нөгөө хяналтынхаа мэрэгжлийн эмчтэй хавгнсан тохиолдолд үзүүлэх ёстой.
За, одоо энэ нэг юм зүйл байгаа. Юу гэхээр одоо анхлан төрж байгаа өсвөгчүүдийн хувьд хэм бол нөгөө хэрхэн яаж хавгнаж байгаа гэдгээс нөгөө нэг мэдэх нөгөө шинжилгээндүүдэнд таалахгүй. Жишээ нь хөлн төр ингээд дарах ч юм уу, тэ өөр ямар байдлаар
үздэг юм дарахал байгаад
ийм. Дарахал.
Өгөөш. Гэхдээ яг нь ерөнхийд хөлнөөс эхлээл ихэвчлэн хавгнадаг л та. Тийм учраас хөл хавгнаад л одоо жирэмсэн ээжүүдэд бол ботл нь багтахгүй ч гэдэмүү, хувцсан багтахгүй байгаад ах юм бол хавгнаад байгаа юм биш байгаа. За, дээрэс нь дарж үзэж болно. Дарж үзээд хонхоогоод байх юм бол би ер нь хавгнаар байгаа. Энэ одоо шилбэний юм хэсэг.
Дарж үзчихвэр үнэ.
Өө тийх тийх.
Шилбэний юм эсвэл үү?
Жон дош юу?
Жон дош юу? Юм уу?
Тий, одоо энэ ясны ингээд дарж ийн үү? Дараад ингээд хонхоож ийн авгнал байна.
Гайгүй нь үү?
Гэдгээ үзнэ.
Гайгүй. Өөртөө баг зэргийн хаан байна.
Баг зэргийн юм байна. Ингээд арьс өөрөө ингээд гүлийцсэн байгаа.
А тийм
биш. Тийм байна.
Нэр жоо хаагаар ингээд шингүү урчсан гүлийцсэн дөө. Яг нь бол хавантай ажиллана. Гэхдээ энэ хаван хүн зэрэг байна уу, хөнгөн зэрэг байна уу гэдгээ заавал мэрэгжлийн эмчд очоод шинжилгээгээ бүрдүүлээд тэгжээж энийг онш тодруулна.
Аа, тэрнээс үгүй шууд хүмүүс дээр гараад
шууд одоо гайгүй чи тэгж гайгүй байна явчихч гэдэг юм уу, чи одоо хүнд энэ гэдгийг шууд хараад бол тодорхойлох хэцүү. Гэхдээ үнэхээр аюу хавантай хөлөөрөө хөвлийгэрээ нүрээрээ бүх үеэр хавгансан хүн чатна байх юм бол хав хэвтүүлэн тэгээ ер нь хэвтүүлж агаад тэгээд оншаад тодруулаад юунаа шалтгаасаа хавн байна вэ гэдгийг тодруулж
үзье. Ямар эрсдэлтэй гэж үздэг юм бэ? Ээжэд бол урагт ямар эрсдэлтэй вэ?
Жирэмсний хожуу хордлого маань өөрө даралт тагшиг шээсэр уурга хаях шинжээр илэрдэг байхгүй юу? За, шээсэр уурга хайж байгаа тохиолдолд ээжэд илэрч байгаа шинж маань хавгналт болдод ийдэг. Тэгээ хавгнаад байхаараа цаана өөрөө ээжэд нь ямар нэгэн эргэн тогтолцоо нэмгэг байна гэж үзэж байгаа. За, бөөрийн өргөслөөс ч юм уу. За, нөгөө талаасаа манай нөгөө жирэмслэлт байна хүндрээд байна гэсэн нэг одоо тохиогч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хавгнаад байгаа ээжүүдийг хөвтүүлээд нарийн шинжилгээнүүд бүрдүүлээд шээсэр уурга хэрэг хэмжээтэй гарч ийн. За, тэгээд хожуу ордлогын үед мань хавангаас гадна даралт ихсэх шинж авсардаг. За, манай жирэмсэн ээжүүдийн даралт ихсэлт мань богино хугацаанд маш өндөр болоод тэгээд хүндрэл үүсэх гэдэг учраас за, хавганлал бол одоо нарийн мэрэгжлийн эмчдэр очоод хавангийн үүсгээс гадна даралтын нүүц нь бусад одоо нөгөө шинжилгээнүүдийг аваад тэгээд шээсэр уурга хайж гинөө бусад шинжилгээнүүдийг үзэж байгаа төрөлтийн асуудлыг шийдэх хүртэл арга хэмжээ. Ер нь бол тоохгүй явж болохгүй. Тэгээд өөрөө цаашаага даралт ихсэлтийг даралт ихсэлтэд авсарч явж явна. За, даралт ихсэснээс болоод ихэнх цус харуул хүртэл тийм эрсдлүүд байдаг учраас хавгнаад байгаа ялангуяа жимсний хөгжүүлэх хугацаанд хавгнаад байгаа нь үзүүлэх ёстой.
Даралт өндөр ээжүүд бол төрхөд нүд хүндрэлтэй төрөлт гэж үздэг юм билээ шүү дээ.
А ер нь бол ингэн жирэмсний хяналтанд ороод ирэхдээ нөгөө хяналтын эмчнэр байна. Нөгөө хүмүүсийн үнэлэлтэд энэ одоо урд нь даралт ихсэжсэн хавганжээс ээж авах юм бол өндөр өртөмтгий ээж байна гэд өндөр өртөмтгий бүлэгт аваад тэгээд ойр ойрхон хянаад явна гэсэн.
Та бүр яг шалтгаануудын бас ингэ нэг нэгээр нь та тусч нийлэхгүй яг юу юунаас болоод энэ хав юм.
Яг уу нөгөө тухайн ээжүүд ямар нэг эргэн тогтолцоо нэмгэг байгаа учраас одоо бөөрийн өрөвсөл ч юм уу зүрхний талаас ч юм уу эмгэг байгаа учраас тэр ээж хожуу хордлог гэдэг юмд ороод байгаа. За ингээд энд эрсдэлд өртөхгүй байхын тулд жирэмсэн ээж жирэмслэхээсээ өмнө нэгээс хоёр жилийн өмнө өөрийнхөө бие үзүүлээд үрдэн сэргийлэхт үзлэгт ороод бид ямар нэгэн өрөвсөл байх юм бол ялангуяа одоо бөөр шийсний замын өрөвслүүд байх юм бол тэрийг эмчлэе жирэмслэх юм бол энд өртөх магадлал багасна.
Төлөвлөлт маш чухал байгаа юм тийм.
За хоёрдугаарт жирэмсэн ээж ажлын ачааллаа бас ингээд зохицуулах ёстой. Одоо би одоо ингээд жирэмсэлж гэн жирэмсэн учраас одоо би ямар ачаалтай ажиллах уу мэдээж их ачаалал ихтэй ажиллаад авах юм бол цаанаас организм маань өөрөө хямраад дараа дараагийн хүндрэлүүдийг үүсгэх эрсдэл болж өгдөг. За тэгээд нэгдүгээрт эрүүлэл байгаад эртэн тогтолцооны эмгэгэ эмчлүүлж жирэмслэх юм бол энэ хүндрэлт хүртэхгүй байх боломжтой. За хоёрдугаар жирэмсний хяналтанд ороод нэг 3-4 сартаа болоод ирэнгүүт нэг эрсдлүүдийг эмчнэр маань өөрөө жирэмсний хяналтанд ороод ирэнгүүт эрсдлүүдэд тооцоод тэгэхээр энэ ээжэд ямар эрсдэл байна аа? Урд нь одоо хавганжээсэн ч гэдэм үү даралт ихсэжсэн ч гэдэм үү ийм эрсдэлтэй байх юм бол урдсан сэргийлэх тунгаараа аспирин ч юм уу цусны бүлгэнэлт эмчилгээ цусны шингэрүүлэх эмчилгээнүүд хийгээ явуулдаг л да. За дээрэс нь бас цусны шинжилгээ хаваа даралтуудын хэмжээд энэ нэг энд өртөх магадлалтай ээж юм байх шүү гэдгийг одоо сүүлийн тодорхойлдог болсон.
Өө зөө тэг юм бол эрт нөгөө шинжилгээнд хамрагдах дээрэс нь хяналтанд орох гэдэг бол ерөөсө хамгийн чухал асуудал
биш үү? Нэгдүгээр биеэ бэлтгэнэ, хоёрдугаар тэр хугацаанд хяналтанд орох нь байна. Гуравдугаар бид ямар нэгэн өөрчлөлт гарах юм бол яаралтай хяналтын эмчтэр ирж үзүүлэх хэрэгтэй. Шууд одоо үзэл ерөнхийдөө би ийм байдал иймэрхүү байна гэдэг эмчнэр дүгнэн дээрэс нь одоо жирэмсэн ээж төгцөн байх юм л заа хэвтэж эмчлүүлээд шинжилгээнүүдэд тодруулаад тэгээ энэ төрөлтийн асуудыг яаж шийдэх үү гэдэг яригтай явтгал та.
Хаван буулгах аргуудын талаар одоо сошиал орчинд маш их мэдээлэл байна. Эмчнэр ч бас мэдээлэл хүргэдэг. За энгийн одоо миний мэдэх аргууд гэвэл үзэмний шүүс суух хэрэгтэй гэдэг. Надад бол тохирдгүй л дээ. Миний даралт бага байдаг учраас үзэмний шүүс даралт буулгачдаг. Тийм учраас ууж болдгоо ч гэдэг юм ингээд нөгөө ээж болгонд өөр өөр эрүүл мэндийн шалтгаан өөр байтал нэг зөвлөгөө өгөөд өгдөг юм тохиолдлууд байгаад байдаг. Шалтгаан ч гэсэн бас өөр байгаад байдаг тийм ээ.
Тэгэхээр
яг буулгах тал дээр та бас ямар аргууд байж болох талаар хэлж өгөөч. Одоо эмчтэй очихаас өмнө гэсэн үг л дээ.
Ер нь бол нөгөө хавагнаад байгаа шалтгаан эхлээд тодруулах ёстой. За яг үзэмний шүүсний хувьд бол нөгөө цусан дахь калийн хэмжээ багасаад байхад бид нөгөө ус хуримтлагдаад хав ус гэдэг байхгүй юу. Тэгээ үзэн байна одоо биднэрт нөгөө хоол хүнсээр авч болох хамгийн их калитэй л бүтээгдэхүүн байгаа. Үнэхээр тэр ээж калийн дутагдлаас болоод ч юм уу тэр хавагналд үүссэн бол тодорхой хэмжээгээр багасгах юм. Гэхдээ манай жирэмсний хожуу хордлогоос үүссэн хавхан бол тэгэж үзэмний шүүс ч юм уу янз бүрийн харахад эмчлэх хэцүү. Цаанаа л нөгөө жирэмслэлт нь явж байгаа учраас тэр шалтгаанаад нөгөө жирэмслэлтийнхээ шийдчихэж тэр хаван төгс эмчлэгддэг учраас тэгтээ эмчнэрт ирэхээр тэр хөнгөн байна уу хүнд байна уу гэдгээс шалтгаалаад бид нэр эмчилгээ байдаг. Тэрнээс дур мэдэж бол одоо шинжилгээ дур мэдэж тэрийг хэрэглэх хэд хэцүү. За хоёрдугаар толгойн нөгөө давсны хэрэглэгээ багасгах гэдэг чинь та хамт ээжүүдэд. За тэр маань болохоор нөгөө давс гэдэг маань өөрөө натрийг их оруулчихж байгаа. Тэгэхээр натрийг оруулаад тахаар ус хөрмтлэгдээд байна гэдэг. А хөнгөн зэргийн хавантай тэгээ шээсээр уурга хаяагүй ийм байгаад ах юм бол одоо давсныхаа хэрэглээг хязгаарлаа. Үзэмний шуу сууж олно ч гэдэм нь тийм тухайн хүндээ тохирсон зөвлөгөөнүүдийг л эмч хилдэг л дээ. Тэнийшээ шадуу сайшлаар үзэл заа ингэчих юм бэ тэгчих юм байна гэд буудагч ээжүүд байгаа бухгаж ээжүүд байгаа. Гэтэ цаад уг шалтгааны болно олох хэрэгтэй байхгүй.
Тэр хэр зэргийн
тэр хаван хэр хаван хожуу хорлого нь хэр хүн зэрэгтэй явж гин гэдгийг л тодруулах хэрэгтэй. Тэгээс манай их юм бол тэтэ дэргүүл ингээл их жирэмсэн болгоно л ээж хавагнаад идэг штэ хэвт ингээл имчлүүл гэлэхэд жирэмсэн ээж болгоно л хавагнадаг штэ гэдэг. Тэр болохоор чиний хавагналт өөр хүний хавагналт өөр байгаа штэ. Тэгээд тэр болгоны шинжилээд үзээ тодруулж ажил бид нар зөвлөгөө өгнө л дөө.
Таны хэлж байгаа зүйлд маш чухал зүйлүүд дурдагдж байна л да. Заавал эмчид хандаа шалтгаанаа тодруулаа. За тэгээд мэдээж хийдэх эмчилгээ одоо аргууд нь өөр өөр хүн болгон дээр өөр өөр байна гэд ярьж байна. Гол зүйл нь жирэмсэн байх хугацаанд ямар нэг төрлийн юм ууж болтгүй. Тэгээд хаван эмчилгээд мэдээж эмчнэрийн гар дээр очисон тохиолдолд бол бас учраа болох юм ууж болтгүй. Тэгээд яаж эмчилэгддгийм болоо?
Энэ өөр жирэмсэлтэйгээ холбоотойгоо үүсэж байгаа хгүй
харин
хожуу хорлого гэдэг юм байна. Жирэмсэн яваад байгаа тохиолдолд хожуу хорлого бол бүрэн эмчлэгдэнэ гэж байдаг. А жирэмслийн асуудлыг шийдчихэж энэ хожуу хорлого маань эмчлэгдэв. А эмчлэхээсээ илүү бид нар хожуу хорлого нэгдүгээр төртөхгүй байхыг бодох хэрэгтэй. За хоёрдугаар хожуу хорлого дүнгийн эхэлж байгаад энэ эмчтэй хандаад тэгээ зөвлөгөө авах хэрэгтэй.
Амьдралын хэм маягтай бас өөрчлөлт гарах нь
одоо жишээ давсны хэрэглээ багасгах гэдэг юм уу аль болохоор ажлынхаа ажлаа нөгөө багасгах гэдэг юм уу тийм юмнууд байна л да.
Ерөөсөө л энэ юм байна. Одоо жишээ нөгөө жирийн одоо ер нь бол харьцангуй нөгөө нэг сүлийн үед бол гэр бүл төлөвлөлт гэдэг зүйл их яригддаг болсон байна. Залуучуудсан бас энэ тал дээрээс их анхаардаг болсон юм болоо гэж харж байна. Тэгэнгүүт сая хэллээ юм ч нөгөө 1-2 жилийн өмнө одоо шинэ жирэмслэхэр төлөвлөвжөөл 1-2 жилийн өмнөөс хавуулаад өөрийнхөө бие физиологийн бүхий л эрүүл байдлыг ингээ бүрэн хангах юм бол тэр хордлого гэдэг зүйл өртөхгүй хаван гэдэг тэр болгон бас өртөөд байхгүй нь шүү дээ.
Магадлал бол
өмдөр ирэх юм даа.
Тий, өрчөн ч гэсэн бид нэр их туцаанд барьж авах боломжтой, хүндрүүлэхгүйгээр эмчлэх боломжтой. Тэгээ хаван гэдэг юм аа зүгээр бид нар нөгөө хожуу хордлого илэрч байгаа л нэг шинжин багхгүй юу. Тэгэхээр хожуу хордлого гэдэг юм чинь цаашаа өөр ээжигээ цусны эргэлтээ алдагдтал оруулж дийдик тэрүүгээр урагыг бүтэлтэнд үүсгэх гэдэг ийм аюултай байдаг учраас гэрээр хамаагүй бити эмчлээ, эмчит хандаа гэдэг
чинь.
За, эрэнгүүд нь ганцхан хаван гэж үзээ явуулах юм биш. Даралт тасардаг учраас даралт нь ямар байна? Шээсний шинжилгээ өгөө шээсээр уураг яаж алгарч байна? Хоёрдугаар хамгийн гол зүйл нь ураг маань тэр арга бүтэлтэнд өртөж гэнэ үгэд бүх юмын цогцоор нь үзчихэж тэр ээжийг оншлох
гэсэн. За, тийм учраас янз бүрийн одоо мэдээлэлд анхаарал хандуулахаас илүүд уншиж судлаад нэгнээс асуух нь нэг талдаа зөв. Гэхдээ аль болох мэрэгжлийн эмчтэй тандаасай гэж хүсэж байна. Тэгэд хөрөлцөн ирсэн эмчтэй маш их баярлалаа. Студент маань их барих эмгтээчүүдийн эмч анагаах ухааны магистр тэргүүлэх зэргийн эмч Мөнхсайхан хөрөлцөн ирлээ. Танд ажлын өндөр амжилт хүсье.
За, баярлалаа. Урьж оролцоод маш их баярлалаа.